barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Waana wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaana muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhagaysanaysaan bogoyaga v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha may, waa 23 sanadka 2017-ka. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya aniga oo jaamac buula jaamac iyo shuruuc.
qodobada dhegeystayaal aan idinku ahay inaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkayga duhurnimo dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: qaar ka mid a dhallinyarada ku nool gobolka Sool oo toddobaadkan u fadhiistay imtixaan lagu shaqogelayo ay u qabatay hay-adda shaqaalaha ee Somaliland.
imtixaankan loo fadhiistay ee guvernmentalka hay-adda shaqaalaha dowladdu ay soo diyaarisay, runtii horta waa imtixaan ay ka u tahay shaqaalaha intan leeg in gobolka amaba deegaankan uu soo gaaro waa markii ugu horreysay. dhallinyarada runtii meesha isugu timidna waa 224 dhallinyaro ah, dadka laga rabaana waa 30 qof.
waxaad kale oo dhegeystayaal maqli doontaan tababare iyo ciyaartooy xalay lagu rasaasiyey duleedka magaalada Muqdisho.
sidoo kale
qoloma saaxiibtinima ayay ku ciyaarayeen deegaanka ceelka biyaha. kulankii markuu u dhammaaday ay dib uga laabanayeen deegaankii intii ay ka afgooyay gaarin ceelasha meel afkeeda la yidhahda calamada ayaa lagu rasaaseeyey. waxaa ku dhintay macalinkii labaad ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe, waxaana halkaas sidoo kaleeto ku dhaawacmay laba ciyaartooy oo ka tirsan naadiga kubadda cagta ee Ilman.
dhinacii kaalmaha heesa ayaan dhegeystayaal iyaguna aan ka maqnaan doonin barnaamijkayga duurnimo dhallinyarada maanta. heesahan idin haynana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaa idinkuna iyaguna aan idin haynaa ee barnaamijka dhallinyarada maanta ka mid noqonaya. marka horese dhegeystayaal, kusoo dhawaada warkii caalamka.
booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 90 kalena ay dhaawacmeen qaraxii habeenimadii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo ah madaxa booliska Manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarkan mid argagixiso, islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarkan fuliyay nin keliya, isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyay uu sitay aalad waxaa qarxaa, taasi oo uu ku qarxiyay islamarkaana isaguna uu goobta ku dhintay. Hopkins ayaa sida oo kale sheegay in booliska iyo kooxda la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay wada shaqaynayaan iyagoo raadinaya faahfaahin dheer iyo ku aadan qofka weerarka fuliyey, iyadoo ay ugu muhiimsan tahay buu yidhi in ay helaan haddii uu kelidii ahaayo inuu shabakada ku xidhnaa.
ciidanka Mareykanka ee ka howlgala bariga dhexe ayaa sheegay inay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen 7 maleeshiyaadka Alqaacida ee dalka Yemen. maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku lahaayeen gobolka Marib ayaa ka tirsan Alqaacidada Carbeed. ciidanka duulaanka fuliyey oo ka tirsan Satarcom ayaa sheegay inay weerarada noocan oo kale ah ay u suurtageliyaan inay ka hortagaan amaba ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada, ayuu yiri sargaal u hadlay Satarcom. Mareykanka ayaa sheegay inay weerarkani fuliyeen kadib markii ay taageero ka heleen dowladda Yemen.
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay gool kasto iyo weliba goob kasto aad joogtaanba. waxaad dhegeysanaysaan idaacaddayda duhurnimo ee v o a Washington. haatanna gobolka Sool, 224 dhallinyaro ah oo dhammaystay dugsi sare iyo heer jaamacadeed ayaa toddobaadkan u fadhiistay imtixaan ay qaaday hay-adda shaqaalaha dowladda ee Somaliland. 30 qof ee ugu sarreeya ayaa imtixaankaasi ay 10 ka mid ahay ay ka shaqayn doonaan wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadaha, halka 20 kalena ay ka shaqogeli doonaan wasaaradaha kale ee dowladda. guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha Sharma Kageelli ayaa v o eda u sheegay in tirada dhallinyarada shaqadoonka ahi ay aad u badan tahay inta laga rabo, balse ay sii wadi doonaan imtixaanada noocan oo kale ah si dhalinyaro badan iyo aqoontooda iyo xirfadooda ay shaqo ugu helaan. Wariyahayaga Cabdikariin Olan ayaa warbixinta naga soo diray magaalada Laascaanood.
Cabdikariin, aad baa umahadsan tahay taa imtixaankan loo fariistay ee gubernmenta halka hay-adda shaqaalaha dowladdu ay soo diyaarisay. Runtii horta waa imtixaan ay ka u tahay shaqaalayntan leeg in gobolka amaba deegaankan uu soo gaaro waa markii ugu horreysay. Dhallinyarada runtii meesha isugu timidna waa 224 dhallinyaro ah. Dadka laga rabaana waa 30 qof, waa 212.
Marka aragtidaada adigoo cabiray ka waran adiga dareenkaaga,
124 qof waxa ay ka tahay waa ganasha 212, laakiin waxaan oran lahaa kulba bal wixii laga raadin karaa laga raadiyo.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Waxaan soo maasan tahay VOA runtii waxaan isleeyahay aqoonteyda iyo markaan shuruudaha eegay waxaan arkay inay banaanta inaan dalbado maadaama aanahay qof muwaadina aqoonteydina ay tahay iyo arrimadeeda qaybta maamulka maarinta. Kii soo baxay kiika labadu guuleysteen waayo waxba isku dayeen. Waxaan rajaynayaa in dhaqanada noocaas imtixaanada in la kordhiyo si ay dhalinyaradu isaga arkaan shaashada oo ay cadaalad iyo hufnaan u arkaan hay-adda shaqaalaha dowladda iyo xukuumadda inta badan madaxda iyo inta go-aankan gaadhin oo ku mahday waan ku bogaaday.
Waxaa haatan nala jooga Sharmaake Axmed Maxamuud Geele, gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Somaliland.
Arrintan baa waxay noqon doontaa qurux inoo bilaabantay oo runtii ah hiil cilmiga iyo cadaaladda iyo gobolka Sool iyo guud ahaanba hiil qaranku helay oo ugu helay tartan furan oo xor iyo xalaala oo qalinka iyo cilmiga ku salaysan. Maanta waxaan ku faraxsanahay waa adiga arkay jawiga odayaal iyo madax kariix iyo gacmo socod iyo dhammaan midna ma socoto. Waa dhallinyaradii iyo qalinkoodii kaliya ugu dhiirigeliyay inay shaqaale u noqon ee mar walba markay jaamacadda ku jiraan markay ka baxaan bay ka fikiraan in iyagu ay noqdaan loo shaqeeyayaal. Aan qalbiga un ku haynin iyagu cid kale u shaqeeya inaynu wax lahayo sida loo tartamo inay wareegtooyin u sameeyaan hay-adaha caalamiga iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay inay ku dhiiriyaan ma ku sanduleeyaan inay ummaddu wixii ay hayaan ay dhaxdhigaan oo si cadaalad oo aqoon leh oo xirfad leh oon hayb iyo gobol iyo qabiil iyo waxba ku xidhnayn inay ummadda u dhaxdhigaan. Cashir wanaagsan bay u tahay loo shaqeeyayaasha kaleen dowladda ahayn dowladdii waa naga bilownay loo shaqeeyayaasha kalowna dariiqa soo mar.
Fursadani dhalinyarada maxay noqonaysaa? Inay tiro aada u fara badan ba howlkan isugu timid shaqalaanta dhalinyaradu ay ka cabanayaan way fara badan tahay. Marka ka hay-ad shaqaale ahaan marka la eego ma markii idinku horreysaad qabataanba?
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Walaal, arrintan gobolka Sool waa taariikhda 26 sano markii ugu horreysay ee imtixaan dhaximaado ee layidhaha si tartan oo xor iyo xalaala u tartama. Marka laga hadlayo shaqalaanta iyo shaqaabuurka, hay-adda shaqaalaha dowladda waajibkeeda koowaad waxa weeye hadba wixii la helo cadaalad samaynteeda, in shaqo la abuuro, in lala dagaalamo bilaa camalka, in la yareeyo waa mudnaanta koowaad ee dowladda si guud. Laakiin marka waajibaadka dowladnimada la qaybsanayo annaga inta nagaga soo aadaya waxa weeye war hadba wixii banaanaada intay doontaba hal leekaatee si furan oo xora oo xalaala oo xirfadlo fiican la xulayo u xulaa noo taallo waajibaadka marka la qaybsado qaybtaas annagaga aad.
Aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol oo warbixintaasina la socodsiinayay, taasoo ku aadanayd dhallinyaro aad u tiro badan oo magaalada Laascaanood imtixaan ugu galay fursado shaqo oo goobtayada ay ugu tartamayeen. Waxaanad ku dhegeysanayseen barnaamijkayga duurnimo ee dhallinyarada maanta oo idinka imanaya VOA Washington.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaya washington. waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya cabdixakiin shirwac iyo anigoo ah jaamac buule. xarumaha xanaanada caruurta ee magaalada Minneapolis ee dalkan maraykanka ayaa shalay samaystay urur mideeya. ujeedada ururkan ayaa ah ilaalinta danaha xarumada iyo dhowrista sharciga lagu maamulo ururada xarumaha aan idhaahda xanaanada caruurta ee gobolkaasi magaalada Minneapolis. waxaa inoo haya maxamuud mascade ee wariyaha v o da magaaladaasi Minneapolis.
adeegyada bulshada ee dowladda gobolka Minnesota ee dhaqaalaha ku bixiso waxaa ka mid ah xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta. soomaaliduna waxa ay ka mid tahay bulshooyinka gobolka ee sida weyn uga faa'iideysta. dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaysa soo tarayay eedaha ka dhanka xarumahay dadka soomaaliyeed leeyihiin ee caruurta lagu xanaaneeyo qaarkood, kuwaasi oo lala xiriiriyo inay musuqmaasuqaan lacagaha dowladdu ku bixiso adeegga bulshada. waxaana taasi ay keentay in xarumaha qaar albaabada laysugu dhufto iyo in milkiilayaal dhowra sharciga lala tiigsado oo qaarkoodna ay dalka ka baxsadeen iyadoo eedihii ka dhanka ahaa aan weli go'aan laga gaarin. tirada xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo ee lagu yeero jal care centers ay soomaalidu ku leeyihiin gobolka Minnesota ayaa ah 87 xarumood, siday xaqiijisay wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota. Waxaana 76 kamid ah ay ku dhawaaqeen dhawaantan urur ay ku bahoobeen. Ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo MMCA ayaa waxaa guddoomiye u ah Isaaq Badawi. Isaaq oo kulankii daafurka ururka aan ku kulannay ayaa sheegay in ujeeddada aasaaska ururkoodu uu yahay inuu ilaaliyo danta xarumaha iyo sidii laftoodu ay u xaqiijin lahaayeen dhowrista sharciga. Waxauna qiray in eedaha musuqmaasuq ay milkiilayaasha xarumaha qaarkood ay wax ka jiraan, balse dowladda gobolka lafteedana la moodo inay si uun u bartilmaameedsato Soomaalida.
Waxa weeyaan dowladdu waxyaabo yaryar oo simbala oo kuwa la mid ah ee dadka caddaanka ah ama ajaanibta kale iska leeyihiin ay sameeyaan oon la dabagelin, laakiin Soomaalida kooda oon la dabagalood ni moodid in la yara taargadgareeyey. Taana waxaa keenaysa probleemka Soomaalida ay iyagu sameeyeen oo ah ama dhammaantood odhan maayo way wada sameeyeen, laakiin qaarkood ay sameeyaan oo ah inay musuqmaasuq iyo waxay soo dhex galiyaan meesha.
Ururka MMCA ayaa kulanka daafurkooda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota oo ururkan aqoonsatay. Waxaana Ikraan Yuusuf Maxamed oo ka mid ah madaxda ururku ay sheegtay inay xil weyn iska saari doonaan siday sare ugu qaadi lahaayeen aqoonta dad kale xarumaha iyo milkiilayaashaba si looga baaqsado xarumo kale oo ruqsadaha shaqada lagala noqdo.
Horta hore talaabooyinka ugu waaweyn aan rabno inaan qaadano waxa waaye dadka nafsadooda child care-ada fufurna inaan education tira badan bixino, soo waxbarashada iyo shuruucda ay qabaanba inaan aad u fahansiino oo dayakaba nafsadooda aad iskugu ilaaliyaan oonaysa imaaninba sabab loo xiro. At the end of the day na inaan ogaano sharcigana also sentarada nafsadooda u sheegna sharcida jabisiin nilama jirno.
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka mid a golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo daafurka ururka ay ku bahoobeen xarumaha xanaanada caruurta ee Soomaalida ka hadlaysay ayaa tilmaantay awoodda ay leeyihiin dadka shaqada abuuraya qiimaha looga hayo golaha gudihiisa.
Dadkiinaan Soomaalida inta wada joogo oo dhaykeerada iska leh waxaad tihiin shaqo abuurayaal, waxaad tihiin dadka la dhagaysto, waxaad tihiin dadka aadkii aadka u muhiimsan. Aan u baahannahay inaan dhageysano, aan taageerno sidii dad badan kaleete aad shaqo u siisiin sidaad u ballaaratiin businesskiina uu weynaado. State-kiina annaga faa'iida noogu jirta, so community kaliya ma. Marka waan idinku dhiirigelinayaa go'aankan aad gaarteen in aad isku imaataan oo ururkan aad suubsataan.
Haddii midnimadan ay bilaabeen xarumahan isu tagayaan dib looga noqon, waxaa jaaliyaddu ay ku hanweyntahay inay waddada u xaari doonto midaynta cuduudda bulshada oo baahi badan ay jaaliyaddu u qabto. Waxaa si alxiraale aan weli laga jawaabina ka guulkeenista bilowga tallaabooyinka soo jiidashada leh ee Soomaalida gobolkan looga bartay. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan idaacadda idii duhurnimo ee v o a Washington. Haatan aynu jalleyno dhinacii kaalmaha heesaha, waa fanaanada deeqa axmed geedi iyo weliba heestii sidaadii ogeyd baan afka hadalkii iga hadaya. Dhegeysa aboon.
Sida diyo gaiban, ubahla modyo ku amana. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A, khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta. Xubintii ciyaaraha dhegeystayaal, maanta waxaan idinkugu haynaa weerar xalay fiidkii ka dhacay meel u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo Afgooye, halkaas oo lagu weeraray baabuur ay saarnaayeen ciyaartoy iyo tababarayaal, kuwaas oo halkaa ku dilay weerarkaasi tababare ku-xigeenka kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe ee Soomaaliya. Halkan ay halkaasoo ay ku dhaawacmeen ciyaartoy kale oo ka tirsan kooxda Elman. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
dhacdadani oo naxdin ku noqotay baaxda isboortiga Soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay Yuusuf Cali Xaydar oo ahaa tababare ku-xigeenkii kooxda kubadda cagta bariga dhexe oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay Cumar Muumin Cumar iyo Cabdullaahi Maxamed Mayow oo ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Elman ee magaalada Muqdisho. Baabuurka ay la socdeen tababare Yuusuf iyo ciyaartoyda dhaawaca ah ayaa ka yimid deegaanka Eelasha Biyaha, halkaas oo ay uga qayb galeen diyaar garowga tartan dhinaca kubadda cagta ah ka hor inta aysan rasaasta ku furin kooxda dableyda a. Ilaa iyo iminka ma cadda cidda ay yihiin rag hubaysan ee rasaaseeyay baabuurka ay la socdeen dhibanayaasha, balse qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa V O A-da u sheegay in halka shilku uu ka dhacay ay ka taliyaan ciidanka dowladda. Cawl Cabdullaahi Xalane oo ah tababare dhinaca kubadda cagta ah kana mid ah dadka u gurmaday ciyaartoyda dhaawacantay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Walaal, sida wax u dhaceen waxay tahay ciyaartoydan waxay isku diyaarinayeen kulan isku diyaarisa ay ku jireen oo tartanka bisha Ramadaan ee lagu qabanayo deegaanka Eelasha Biyaha ayay isku diyaaris ugu jireen si qaybgalkooda. Kulamo saaxiibtinimo ayay ku ciyaarayeen deegaanka Eelasha Biyaha. Galabtii kulankii markuu u dhammaaday ayay dib uga laabanayeen deegaanka ayagoo baawur yar wateen oo baawurka raaxada ah. Ciyaartoydii markay dibna uga laabteen, intii ay Afgooye gaarin Eelasha meel afkeeda la yiraahdo Calamada ayaa lagu rasaaseeyey. Rasaaseyntaasina waxaa ku dhintay macalinkii labaad ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe oo ka ciyaarta heerka koowaad ee dalka. Waxaana halkaas sidoo kaleeto ku dhaawacmay laba ciyaartoy oo ka tirsan naadiga kubadda cagta ee Elman.
Tababare Yuusuf Cali Xaydar oo ka mid ahaa macalimiinta dhinaca isboortiga lagu qadariyo ee degmada Afgooye waxay ilaa yaraantoodii isyaqaaneen saaxiibo dhowna ahaayeen Cabdiwali Colaad Qanyare Gaatamow oo hadda ah tababaraha goolhayayaasha xulka qaranka Soomaaliya.
Tababara Yuusuf Maxamed Xaydar oo ku magac dheer Yuufe Gaab aadan u aqaanay ninkaas anaga waxaan ka wada ahayn naadi u dhacaya koox u ciyaarto kooxda dhahayo Super Shell ee degmada Afgooye aada loogu wada yaqaano ayaa usoo wada ciyaarnay asaga diiko laheeno mar ahaa ilaa maaragtaa heer kubadda maarag inkastoo qaran uusan ka gaarin muddou la soo ciyaarayay kooxda Super Shell aan isla soo ciyaarayna ani waan ka tagay xamraa u wareegay. Haddana macalin markuu noqday ka waan kaalmayn jiray wixii uu u baahdo maadaama aan ahay macalin heer qarana oo leysan haysto. Marka nin aada u dad jecel u ahaa, nin ciyaartoy soo saarana wuu ahaa, nin mar walbo maaragtaa aan isla kaftano ahaa, wax badanaan ka aqaanaa Yuusuf. Allahu naxariisu kule nafsi daaqat almowt.
Labada laacib ee dhaawaca ah ayaa waxaa la dhigay isbitaalka Rajib Tayib Erdogan ee magaalada Muqdisho. Xaaladooda ayaa goor dambe oo xalay ahayd waxaa iga waramay Cawil Cabdullaahi Xalane oo ka mid ah dadka tan iyo xalay isbitaalka joogay ee isha ku hayay halka uu xaal marayo.
Wallaahi walaalow, labada wiil ee dhaawacantay labadaba xaaladooda xilligan dhakhaatiirta waxwaraad kama sii karno ayay dhaheen. Waxaanu dareemaynaa in xaalad siireysa ay ku jiraan labada ciyaartooy ee hadda dhaawacantay, maadaama mid ka mid a xabad ee uga taalo madaxa ilaa iyo isha, kankaletana feeraha ay uga taalo, labadaba dartan saalada ayay ku jiraan. Operation ayayna marayaan. Kulli wixii operationka kasoo baxo ayaan kadib idinla wadaagi doonaa, balse waxaan hadda idin sheegi karnaa xaaladooda inay xaalad siireysa ay tahay.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa bayaan uu xalay soo saaray ku sheegay in uu aad uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray tababaraha iyo ciyaartoyda. Xiriirka ayaa sheegay in aanan ciyaartoyda loo beegsan sababo la xiriira xirfadooda kubadda cagta, sidoo kalena aysan cidna dagaal kula jirin, dhacdadanina ay tahay mid ku dhacday si lama filaan ah. Ma ahan markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan bahda isboortiga Soomaaliya la dilo. Bishii Abriil ee sanadkii 2012 ayaa qarax ka dhacay Muqdisho, waxaa ku dhintay 10 ruux oo ay ku jireen guddoomiyihii Olombikada Soomaaliya iyo madaxii xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inoo faahfaahinayay weerarka lagu qaaday kooxda ciyaartoyda ee meel u dhow degmada Afgooye. Dhegeystayaal, halka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna ballanka codsado Cabdixakiin Shirwaac oo studio ugula siman inuu qodobadii warka ugu doorkaruna inoo dulmaro. Cabdixakiin,
mahadsanid jamaca. Booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen, halka 59 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyaabinimadii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo ah madaxa booliska Manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarkan mid argagixiso, islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarkan uu fuliyay nin keliya, isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyay uu sitay aalad walxaha qarxa, taasi oo uu ku qarxiyey islamarkaana isaguna uu goobta ku dhintay. Hopkins ayaa sida oo kale sheegay in booliska, kooxaha la dagaalanka argagixisada, iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay wada shaqaynayaan iyagoo raadinaya faahfaahin dheeriya ku aadan qofka weerarka fuliyey, iyadoo uu tilmaamay inay ugu muhiimsan tahay inay helaan haddii uu kelidii ahaaye inuu qayb ka yahay shabakad. Dhinaca kalena, ciidamada Mareykanka ee ka howlgala bariga dhexe ayaa sheegay in ay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ay ku dileen 7 ka mid a maleeshiyaadka Alqaacida ee Yemen. Maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka Ma'rib oo ka tirsan Alqaacidada Carbeed. Ciidanka duulaanka fuliya oo ka tirsan taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in weerarada noocan ah oo kale ah ay suurta geliyaan in ay kaga hortagaan amaba ay ku kala dhantaalaan qorshayaasha argagixiso, ayaa uu yidhi sarkaal u hadlay ciidamada taliska dhexe ee Mareykanka. Mareykanka ayaa sheegay inay weerarkan fuliyeen kadib marka ay taageero ka heleen dowladda Yemen.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Shirwaac oo inoo dulmaraya qodobadii warka ugu doorka runaa. Dhegeystayaal, halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaalida, khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qadar dhacay iyo codkii halaasiga ahaa iyo gacantii macaanayd ee Cumar Dhuule Cali.
Qadar dhacay aanan maale qaladna waa la sixi jiray labadaysu qalantana qaar kala dilayo isu qoonsadaa jira calaf lagama quuste qaban qabadaan waday qormaadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quuste qaban qabadaan waday qormaadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya wadna haddiga qaadiyo qalbiga ku tibay wadna haddiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu rooni qiimaad leedahay waa inaan qorsheeya qodob qodob u sheega qayrkeedu rooni qiimaad leedahay waa inaan qorsheeya qodob qodob u sheega
abdixakiin waxaad moodaa allahu naxariisay cumar gabadha uu ka hadlayay inaad taqaana sida qoorta u luxaysay laftigaaga
shala cajiib cajiib heesahan oo kale waxaa loola jira heesi dhakhaatiirtu dadka u qori jireen si kale kuma gelid xididkay dadka caadi uga marayaan cumar dulle cali cumar mahdi waxaan filaya inaad adiga iyo aniga iyo dadweyne waa si weyn uga wada heleen
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal halkaasna waxaa inoogu dhan idaacaddeenni duhurnimada dhallinyarada maanta waxaa wadajir halkan idinkaga jeedinayay cabdixakiin shirwac iyo anigoo ah jaamac buule jaamactan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegaynaa
sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.